halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee V O A. Kusoo dhawaada dhegeystayaal idaacaddeenna.
Waafidnimo axada bisha May 19 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, halka Washington ay ka tahay 12:00 duhurnimo oo gow ah. Waxaa idinla socodsiin doona idaacadda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aan idinkugu hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo sharaxaya go'aankii imtixaanaadka lagu joojiyey.
Maalintii u horreysaba waa ka warhelnay, marka dadka qaar waxay ku doodaan war maalintii u horreysaba waa ka warhesheen, maxaa oo ogolaateen inuu sii socdo. Kharashka meesha gala aada u badan yahay, abaabulka aada u weyn yahay, baaxad weyn yahay. Waxaa wasaaraddu ay istiriin markay fashireen, waxaa laga yaabaa in tan uu ku ekaado oo maado aan gaara ula macaamilo ama lagu celiyo.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaja.
Tulta geela oo dhacan baa toogasho u bareertaan, ma dhulkaas dhan ay tegay baan ninna dhagax u tuurayn.
Qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Taalibaan iyo saraakiisha milatariga Maraykanka ayaa shabakada warbaahinta bulshada isu mariyey eedeymo uu midba midka kale u jeedinayo oo ah inay iyadu qaadayso ficil lidi ku ah dadaalada dib u dhiska nabadda ee wadahadallada labadaasi dhinac u dhexeeyey ee Afghanistan. Dagaalka u dhexeeya labada dhinac ee laysku marinayo hawada barta bulshada ee Twitterka ayaa imaanaya iyadoo uu Maraykanka iyo wakiilo ka socda kooxda falaagada ah ay yeesheen wadahadallo bilo socday oo isku dayayaan inay ku joojiyaan dagaalada Afghanistan. Laakiin wadahadallada ayaa ku guuldareystay in ay ka hortagaan in Taalibaan ay joojiyaan ama ay yareeyaan colaadaha dagaalo daran oo u dhexeeya falaagada Taalibaan iyo xoogaga ammaanka Afghanistan ee uu Maraykanka garabka siiyo, kuwaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen boqolaal qof oo dad rayid ah ay ku jiraan. Afhayeen u hadlay Taalibaan oo lagu magacaabo Zabiihullaahi Mujaahid ayaa gelinkii dambe ee Sabtidii shalay ku soo qoray bartiisa Twitterka in Washington ay tahay tan kasoo horjeeda dadaalada nabadda ee aanay ahayn kooxdiisa kuwa kasoo horjeeda dadaalada nabadda. Waxa uu ku celiyey in halka ay Taalibaan weligeed ka taagnayd dagaalka muddada 17 sano ka socda Afghanistan in uu eedeeda leeyahay milatariga Maraykanka oo kusoo duulay Afghanistan.
Diblomaasiyiinta Maraykanka ayaa waxay uga digeen diyaaradaha ganacsiga ee Maraykanka ee dul maraya gobolka gacanka Beershiya inay muujiyaan taxadar weyn xilli xiisada u dhexeysa Maraykanka iyo Iiraan ee cirka isku sii shareeri karto. Digniintan ayaa timid Sabtidii toddobaadkan, waxaana soo saaray diblomaasiyiinta Maraykanka ee fadhigooda uu yahay dalka Kuwait iyo sidoo kale kuwa isutaga Imaaraadka Carabta laba cisho kadib markii sidaan oo kaleeto digniintan la mida ay soo saartay hay-adda hawada dalkan Maraykanka. Waxaa digniinta diyaaradaha Maraykanka loo jeediyey lagu sheegay in ay khatar ugu jiraan in ay si aan ula kac ahayn ula kulmi karaan khatarta ka dhalan karta howlgallada milatariga ah ee la xoojinayo iyo sidoo kale xiisadda labada dhinac ee Iiraan iyo Maraykanka dhexdooda ah. Xiisadan ayaa waxa ay soo badanaysay maalmihii ugu dambeysay iyada oo laga cabsi qabo khilaaf inuu ka dhex curan karo Maraykanka iyo Iiraan. Maalmo yar ka hor Maraykanka ayaa wuxuu amray maraakiibta dagaalka inay duqeeyaan gobolka iyaga oo ka jawaabaya khatar la sheegay inay kasoo jeedo ama kasoo socoto Iiraan. Khatartaasi aan la sharaxin nooca ay tahay ayaa sal waxay u noqotay in cunuqabateen dhaqaalo culus la saaro Iiraan, mar kale sidoo kaletana lagala baxo diblomaasiyiinta shaqaalaha aan muhiimka ahayn ee safaaradda Baqdaad ee dhinaca Ciraaq.
10,000 oo codbixiyaal ah ayaa saf u galay goobaha codbixinta ee 8 gobol oo dalka India ah si ay codadkooda u dhiibtaan wareega ugu dambeeya ee doorashada dalka India oo soo socotay muddo 39 maalmood ah oo maanta ku eg. konton iyo sagaal ka mid ah kuraasta baarlamaanka ayaa u diyaar ah si loo kala qaato axadda maanta ah, waxaana kuraasta ugu sarreeya ee lagu tartamayo ay yihiin kuwa yaala deegaanka uu kasoo jeedo ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi oo waqooyiga Uttar ee gobolka Barkash. Guul uu ka keeno magaalada ku caanka ah macbadyada Hinduuga ayaa loo arkaa mid muuqata oo soo gabagabayn doonta guusha ay natiijada doorashada ka filayaan xisbiga Bharatiya Janata Party ee ra-iisul wasaare Modi uu hogaamiyo, kaasoo ah xisbi ay taageerayaashiisu yihiin dadka ugu tirada badan Hindida ee aaminsan diinta Hinduuga.
Ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil oo Australia ayaa axadda maanta asna wuxuu tagay kaniisad si markaasi halkaasi uu Ilaahiisa ugu soo baryay si lama filaana markii uu ugu guuleystay sabtidii doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday. Codadka la tiriyay ayaa waxa ay muujinayaan in Scott Morrison iyo dowladdiisa midigta foga isbahaysiga wadaaga ah ay luminin kuraasta, laakiinse sidii hore loo sii saadaalinayay si ka gadisan ay noqotay saadaasha, isla markaasina guusha inta badan kuraasta dalkaasi ee baarlamaanka uu hantay, waxayna halkaasi kaga adkaadeen xisbiga Labour-ka iyo sidoo kaleeto xisbiyada kaleeto, taasi oo keentay jahwareer iyaga ku dhashay sida guusha ay ku dhaaftay ah. Had iyo jeer waxaan rumaysanahay mucjisooyinka, sidaasi waxaa yiri Morrison oo isagu la hadlayay kumanaan dad oo isugu soo baxay taageeradiisa. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna wuxuu hambalyeeyay hogaamiyahaasi. Aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in labada hogaamiye ay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay saaxiibtinimada muddada dheer iyo isbarbartaaga u dhexeeya Australia iyo Mareykanka.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale, markana baydhaba. Safiirka Britain ee Soomaaliya Bean Fonder oo maalmahan safar ku marayay gobollada Soomaaliya ayaa maanta tagay magaalada Baydhabo, halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen. Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan Baydhabo nooga soo diray.
Safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Bean Fonder ayaa markii uu magaalada Baydhabo soo gaaray wuxuu xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed kulan kula yeeshay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Inkastoo kulan albaabada uu laabnaa ay wada yeesheen labada mas-uul, haddana markii uu kulankooda soo gabagaboobay waxa ay la hadleen saxaafadda, waxayna sheegeen in kulankoodu ay diiradda ku saareen arrimaha bini-aadamnimada iyo amniga. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ugu horreyntii shirka jaraa'id ka hadlay.
Safiirka UK Mr. Benkin oo nagu soo booqday xarunta dowlad goboleedka ee kumeelgaarka ee Koonfur Galbeed iyo wafdi ballaaran oo la jiray runtii waxay noo ahayd maalin wanaagsan. Waxaan ka wada hadalnay arrimaha humanitarianka, developmentiga, horumarinta securityga, iyo sidii maamulka Koonfur Galbeed loo kaalmayn lahaa dowladda UK kaalmada ay siiso reer Koonfur Galbeed in la sii laba jibaaro wixii horey loo qaban jirayna la qabto. Arrimahaasaan ka wada hadalnay, waana runtii waxay ahayd shaqo fiican. Waxaan uga mahad celinaynaa safiirka booqashadii uu na soo booqday isaga iyo wafdi ballaaran oo la jiray oo hay-adaha deeqbixiyaalka UK ee ka socda. Runtii ballanqaad fiican iyo wada shaqayn fiican baan ku ballannay in wixii hore u socdayna la wado. Aad iyo aad u mahadsan yahay.
Sidoo kale safiirka Britain Ben Fender ayaa shirka jaraa'id ka hadlay wuxuuna sharaxaad ka bixiyay ujeedada Baydhabo ay u yimaadeen.
This is my first visit to Baydhabo and my first visit to Southwest State and I've come in order to discuss how we
tani waa booqashadeyda ugu horeysa ee Baydhabo iyo booqashadeydii ugu horeysay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaan u imid si aan uga wada hadalno qaabkii aan horey ugu sii dhaqaajin lahayn wada shaqaynta naga dhexaysa dowlad goboleedkan aad muhiimka ugu ah mustaqbalka Soomaaliya. Shakhsiyan waxaan arkay qaar ka mid ah tababarro military oo ay ciidamada Britain bixinayaan. Waxaanu halkan ku tababaraynaa ciidamada qalabka side ee Soomaaliya, kuwaas oo durbaba horumar weyn ka sameeyey sugidda amniga magaaladan. Waxaanu ka wada hadalnay wada shaqayn aan ka yeelanno dhinaca ciidamada booliska, waxaan ku faraxsan ahay in aan idhaahdo Ingiriiska waxa uu taageerayaa ciidamada booliska ee maamulka Koonfur Galbeed. Waxaan kaloon ka hadalnay arrimo ay ka mid yihiin horumarinta dhaqaalaha, xal u helidda barakacayaasha, iyo sidii gargaar bini'aadannimo loogu heli lahaa kuwa ay hadda saameeyeen abaaraha, iyo sidoo kale dadaalada ku aadan sidii aanu salka ugu dhigin lahayn barnaamijka horumarinta dhaqaalaha ee muddada fog.
Waa markii ugu horreysay safiirka Ingiriiska uu soo gaaro magaalada Baydhabo tan iyo markii Soomaaliya loo soo magacaabay. Shalay ayay ahayd markii uu tegay safiirka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Markana Sacuudiga, dowladda Sacuudi Arabiya ayaa waxay isugu yeertay shir degdeg ah oo yeesheen wadamada ku jira ururka Jaamacadda Carabta iyo wadamada ku jira golaha iskaashiga ee khaliifka waa khaliijka San Filayo si looga wada hadlo xiisadda khaliifka iyo waa khaliijka iyo dalka Iran. Shirkan ayaa Sacuudigu waxa uu sheegay in uu dhacay 30 May. Haddaba arrintani waxa ay ka wareysatay sida ay tahay iyo xaaladda guud ahaan bacaashi Ibrahim Aadan Cabdiqafaar Cabdiwardheer oo kafaalooda arrimaha caalamiga.
Waxay aada u taabanayaan dhammaan wadamada hoosta gacanka iyo bariga dhexoo dhan aada bay u abuurtay xiisad culus bay abuurtay, oo dee amnigooda mar hadday noqoto meeshii goob dagaal dadka ugu dhowbaa dhibaatada ugu weyn gaaraysa, oo dalalkaasi iyagu Sacuudiga iyo carabahan kale oo dhan oo khaliijka iyo kulligood waxa weeye walwal bay ka qabaan. Nasiib wanaag waxa weeye arrintaasi ma aha arrin hadda marka xiisadda iyo laga reebo iyo wararka kulkuloo la isdhaafsanayo, waxaad moodaa inaanay arrintu dagaal aanay ay ku dambeyn doonin, sababtoo ah xulafada Maraykanku ma ogola. Xataa madaxweynaha Maraykanku dagaalka aada buu maaragta uga cagad jiidayaa, oo dad kale aad moodaa inay gadaal ka riixayaan. Laakiin Jarmalka, Turkiga, Ruushka, quwadaha waaweyn oo dhan oo Maraykanku hadhowtadi u baahan doono ama golaha ammaanka markay noqoto ama meel kale markay noqoto inuu NATO iyo xulafaysi kale uu arrintaa la aado, dhammaantood waxaad moodaa inay ka caga jiidayaan. Marka waxaa loo badinayaa un hadal kulul hadda un inay tahay maahe in aanay ugu dambeynta aanay dagaal isu rogi doonin, sababtoo ah kulli waxay u noqonaysaa khasaare weyn gobolka iyo dhammaan dadka ku jira oo dhan dagaalkaas caalamka oo dhan buu saameynaya.
Marka dhinaca kale ka fiirisid, dowladda Iran dhowr goor ay waxay ku celcelisay inaysan dagaal diyaar u ahayn, inaysan dagaal dhinaceeda uusan ka abaabulayn. Marka waxyaabaha keenaya in Maraykanka uu ciidamo iyo qalab dagaal uu geeyo gacanka maxaa ugu wacan?
Waxa ugu muhiimsan oo Maraykanku uu u saaraya pressure-kan ama cadaadiskan Iran u saaraya waxa weeye, waa inaad ogaataa Maraykanka kumaankun baa Ciraaq ka joogta, oo waddanka Ciraaq weli ciidamadiisii kumaankun baa jooga. Sidoo kale Syria lug weyn buu Maraykanku ku leeyahay, haddanaatana isagaaba waayeel u ah. Marka ciidamadiisaasoo dhan markasta wuxuu rabaa inuu hubiyo haddii colaad iyo dagaal ay arrintu isu rogto inaan maaragtay wax weyni gaarin oo uu daafaco. Marka dadku waxay moodayaan maraakiibtan iyo waxyaabahan meesha loo abaabulay dagaal in lagu gelayo. Dagaal in lagu gelayo maaha, inta badan waxay u badan tahay inuu amnigiisa sugo, sababtoo ah dalalkaasoo dhan Maraykanka ciidamaa ka jooga siyaasadiisuna aada bay ugu lug leedahay. Sidaad ka warqabto, dagaaladu waxay ka socdaan Yemen oo uu Maraykanku xulafo leeyahay, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta iyo Masar iyo dalalkaasoo dhamay dagaalka Yemen waa ku jiraan, isaguna muddo ayuu hubka iyo taageerada iyo siinayay. Marka bariga dhexe siyaas ahaan iyo militar ahaanba Maraykanku waa u joogaa. Marka arrintaa unbuu sii xoojinayay maahe hadda inta uu meesha geeyay in uu ku dagaal gelayo Iran kula dirirayo ma aha, umana eka.
Markaan si gaara u eegno dowladda Sacuudiga, maxaa iyada si gaara u gubay? Waxay hadda isugu yeertay wasiirada arrimaha dibadda iyo guud ahaanna madaxda dalalka gacanka isugu yeertay inay kulan isugu yimaadaan magaalada barakeysan ee Maka si looga wada hadlo arrintan sii darsanaysa. Marka walaaca u gaarka ah ee dowladda Sacuudiga ay qabtaa muxuu yahay ku saabsan dhinaca Iran?
Laba arrimood buu salka ku hayaa walaaca ay Iran ka qabto. Waa midoo labadooda oo tartan gaara uu ka dhexeeyo oo isku haysta xulafaysiga iyo bariga dhexoo dhan, yaa labadooda dalkee ka waayeel noqonaya, oo tartankaasi waa mid gaara oo Sacuudiga iyo Iran u gaaro oo muddo soo jiray, taariikhdiisuna ay salka ku hayso waxyaabo badan oo shiica iyo sunni iyo qaab kale oo maaragtay awoodaha dadka ay xulafada leeyihiin oo carabaha kale sida loo kala jiidanayo oo shacbigu uu shiicada iyo sunnada iyo uu u kala samaysan yahay. Taasi waa mid dhaqan iyo mid diineed iyo mid ciidanba aad bay tartan bay ugu jiraan iyo mid siyaasadeedba. Waa mid midda labaadna waxa weeye oo sacuudiga u gaara dagaalkan Yemen ayakaa hogaaminaya oo runtii aada iyo aada dhibaatooyin fara badane ay kasoo gaareen, xulafo badan ay isku duween, haddana wixii ay isbedeli la-yihiin oo Iiraan ay tahay dadka gadaalka riixaya xuutiyiinta iyo dadka dagaalkaas hor socda. Marka labadaas dhinacba salkay ku hayaan arrinta hadda sacuudigu ay arrintani u taabanaysa. Marka aad bay u rabaan in Iiraan lala xakameeyo, waana dadka Maraykanka iyo weliba ra'yi ku siinaya maaragtay Iiraan haddaan dhulkaas laga qaban dhibaato horley keenaysaa iyo waxyaabahaasoo dhan, maadaama Maraykanka iyo sacuudiguna ay xulafo gaara ay leeyihiin.
Marka kulankan ay dowladda sacuudiga isugu yeertay wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada gacanka, muxuu ka bedeli karaa xiisadda? Ma in xiisadda ay dembiyaan oo qaboojiyaan bay qorshuhu yahay, mise in sidii looga sii gaashaaman lahaa haddii arrinta isa sii tarto?
Kolley hadda wadatashi unbay u dhowdahay, laakiin un malayn mayo in colaad dagaal inay in la abaabulo ay u samaynayaan, sababtoo ah haddii dagaal Iiraan Maraykanka iyo Iiraan hadday dagaal halkaas hadduu ka dhaco, dadka ugu horreeyo baabaahaya waa bariga dhexe weeye, sacuudiguna uu ku jiro oo dalalka ugu horreeya uu yahay oo weliba ay target u noqonayso Iiraaniyiintu inay weerar ku qaadaan xag dhaqaale iyo xag militariba. Marka shirkaas waa un la dhowri doonaa wixii kasoo baxa, laakiin markastaba waxay u dhowaanaysaa ciddii hadda isu timaadaaba arrintan xiisadan in la damiyo maahe dagaal wax faa'iida oo ay leedahay male. Xataa Maraykanku hadda markuu diblomaasiyiintii inta diray uu Yurub iyo la soo tashaday Ruushka iyo soo fiiriyey, kulligood dal yiri dagaal baa haboon ma jiro. Qolo kastaaba waxa weeye aada bay maaragtay uga lug jeetay inay dagaal gasho, sababtoo khasaarihiisa waa loo jeedaa. Maraykanka xataa laftiisa madaxweynuhu ma aha dadka hor socda dagaalka iyo waxaas, marka marna dagaalku xal ma noqonayo. Saasayna u dhowaanaysaa in si uun maaragtay ay uga tashadaan.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo u warramayay Caashi Ibraahim Aadan ayuu kaasi ahaa. Markana ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre. Wasiirka waxaanu wax ka weydiin doonaa imtixaankii la sheegay in markaasi la qisho oo suuqyada dhowaan lagu kala iibsanayay, islamarkaana ay wasaaraddu joojisay iyadoo ku dhawaaqday in imtixaan cusub la qaadi doono, mudaaharaadyadii ardayda iyo waxyaabaha ay u diyaarisay imtixaanaadka soo socda. Sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa wasiirka su-aalo weydiin doonaa. Marka ugu horeysa wasiir, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaad marka hore bal sawir kooban naga siisaa qaabkii ay dowladda imtixaanada dugsiyada sare ee shahaadiga ah ay ula soo wareegtay iyo heerarka kala duwanaa ay u soo maray.
Bismillaahi raxmaan raxiim tahay dhammaantii aad salaamay idinka iyo intiidi. Runtii tayada shahaadada dugsiga sare waddanka waxay la burburtay burburkii dalka, way qiimo dhacday markii tacliintii ay weynsay dowlad joogtayso, burbur xoogaa ku dhacay. Nasiib wanaag ahaa daladaha oo ayaga laftooda taariikh dheer soo maray ayaa dib waxbarashadii u agaasimay. Markii dowladdii kumeelgaarka aheed laga baxay, daladaha iyo dowladda kumeelgaarka waa isku yimaadeen si shahaadadii ee adduunka qiimo uga yeelato waxaa la isku raacay oo midaysan ee wasaaradda waxbarashada qaado siday weligeed baahan jirtay. Muddadaas kadib saddex sano, kan waa kii afraad, ayaa la qaaday imtixaankaas. Muxuu ahaa shahaadadina meeshii ay berigi hore joogtay ku noqotay qiimo ahaan qiimo xoog leh yeelatay jaamacadaha adduunka iyo kuwa dalka intaba. Si qabin ayay qiimeeyeen oo yaqaanaan in waxa kasoo baxay wax wanaagsan yihiin. Marka alxamdulilah taariikhda gaaban ee soo muxuu ahaa imtixaanaadka iyo shahaadada daba socoto noocaas weye waana wax lagu liibaanay runti.
Marka hadda imtixaanaha socday maxaa dhacay marka maxay ahaayeen wixii qaldamay ee keenay in imtixaanku u banaanka u baxo?
Runtii imtixaanka wasaaraddu juhdi badan gelisay iyo maaliyad fara badan muxuu ahaa waqti badan waa qaabatay imtixaanka mar walba waa taas in jurdigaas uu galo iyo dhaqaalahaas uu galo waa laga maarmaan. 104 oo waddanka ku baxsan ayaa laga qaaday imtixaanka. Nooca loo qaado waxa waa si qarsoodiyada oo aada u xakamaysan meesha lagu daabaco 24 camera ayaa hayso oo duubayso waxa socdo. Qof kastana qaabka banaanka laga dhigaayo gelaayo meeshaas qof loo ogol yahay in intuu do shaqeynayso saas warqad u fiirina ma jirto camera hayso. Aada iyo aada looga taxadiray. Booliska ayaa mar walba oo meel laga qaadaa meel la geynaayana mas-uulka ah. Nasiib darraa dhacday kormeerayaashii 104 meelood qof qofaa madax u ah. Hal qof oo 104 kamid ah magaalada Balanbal booliisku ku warbixiyey magaalada Balanbal kormeerihii u qaaday ayaa wuxuu go-aan gaaray inuu baxsho muxuu ahaa imtixaankii. Wuxuu ku qaaday qoraal waa jiraa wuxuu ku qaadayna muxuu ahaa booliiska ayaa hadda shaqadeeda wado. Laakiin annagana falkeenii lagu ceshay macbuul maaha shahaadada aan ka rabno inay tayo yeelato in mataqaanaa imtixaankeedii adduunka lagu ogyahay intaas loo qishay oo dariiqa iska yeelay in muxuu ahaa aan muxuu ahaa dhaafno macquul maahan.
Marka goormaa ogaateen inuu banaanka u baxay imtixaanka adiga wasiir ahaan wasaaraduba goormay ka war heshay?
Maalintii u horreysaba waa ka war helnay. Marka dadka qaar waxay ku doodaan war maalintii u horreysaba waa ka war hesheen maxaa ujeeji weyseen oo ogolaateen inuu sii socdo. Walaashay Falastiin waa la socota kharashka meesha gala aada u badan yahay abaabulka aada u weyn yahay u baaxad weyn yahay. Waxaa wasaaraddu ay istriimarkay ka shireen waxaa laga yaabaa in tan uu ku ekaado oo aas maado aan si gaara ula macaamilno ama lagu celiyo ama la qiimeeyo baaxadda uu lahaa bishku. Marka aan bal u kaadino maalinta labaad carabi maalintii labaad markuu qishka yimaaday in la joojiyo iyo inaan la joojin maalin kale nagu qaadatay maxaa yeelay waxay wada tashi aada u ballaaday. Waa inaan maamul goboleedyadii oo dhan la tashanna. Waa in mataqaanaa dalladihii oo ardada 185 gacanta ku haayo aan la tashanno. Tashigii maalinta saddexaad uu la geliyey kulli hadday tahay dalladihii hadday tahay dowladihii maamul goboleedka iyo wasaaraddii waxaan isku raacnay inay imtixaankii joojiyo. Marka maalintii horreysaba waan ogaanay laakiin nasiib darro maalintii labaadna waxaan rajo ka qabnay wuxuu istaagaan maalinta saddexaadna wada tashigaana gaarsiiyey.
Taas waxay ahayd su-aal dad badan ay qabeen runtii sababta aad u joojin weyday waxaan filayaa inaad su-aashaasi ka jawaabtay. Mid ka mid a dhegeystayaasheena siinayaa oo su-aal ku weydiin doono magacaaga walaal iyo meesha aad joogto. Okay, haye su-aasha aad doonayso inaad weydiiso wasiirka waxbarashada oo barnaamijka marti noogu ah.
Wasiirka waxaan weydiin lahaa oo wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo imtixaankii maadaama iyaga xaggooda ay gacantooda ay ku baxay
ha
haddeertaana maadaama ay leeyihiin imtixaankii waxaan rabnaa inaan dib u qaadno. Yaa kafaarad qaadaayo haddii mar labaad gacantooda qaba? Yaa mas-uuliyaddaas qaadi karaso? Wasiirka su-aashaas aan weydiin lahaa.
Waa mahadsan tahay, haye wasiir.
Waa mahadsan yahay waakay Guuleburta kasoo wacay. Waa run, waxaa qof walba is weydiin karaan war maxaa ka faara. Annaga wasaarad ahaan inaan dadaal farno ayaa qabanna ayaa horta waajib nagu ah. Waa garan kartaa 104 meelood dadkii aan u dirnay hal kamida, yacni waxay ka yartahay 1% ay ka yartahay qofka khiyaanada sameeyey marka percentage ahaan loo fiiriyo. Ilaaha wax kafaalo qaadi karo, laakiin annaga ninkaasi nin salka hore shaqeeyey oo kalsooni badan ku qabno ahaa
walla socotaa waddankeenna siyaasad badan oo mataqaana gufcan ayaa socoto. Waa shaqo buliis ku taalla, laakiin annaga wasaarad ahaan waxaan tuunsannahay marka aan naqaano qofka aan naqaano iyo horeysan noogu shaqeeya wasaaraddu ka shaqeynahay. Waxaan isleenahay iyadoo ay shaqo buliis ku taalla ay toona rabin inaan ka hordhaco ahaa, waxaan isleenahay waa wax siyaasadaysan u ahaa oo ninka odagaa wasaaraddu u shaqeynahay culaysyo badan oo siyaasadeed iyo dhaqaale maydii la saaray. Marka insha allah annaga dadaahan
waa mahadsan tahay. Su-aalihii waa kusoo noqon doonaa dhegeysta kalaan siinaya. Walaal, meesha aad joogto iyo magacaaga iyo su-aasha aad rabto wasiirka waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre oo barnaamijka marti noogu ahaa inaad weydiiso.
Magacaygu waa Cabdulaahi Maxamed Xasan Shariif oo ku sugan gobolka Afar Galbeed, gaar ahaan degmada Afgooye. Wasiirku waxaa rabaa in marka hore waan salaamaya, waxaa rabaa inaan weydiiyo wasiir, waxaa ka mid ahay macalimiintii sanadkan wax ka dhigeystay dadka magaalada, ardaydoodana ay ka qayb galeysay imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanadkan. Hadda waxaa jira marka buuq badan oo ku aadan imtixaankii shahaadiga ahaa aysan dugsiyeedka imtixaankaasu si habsami leh u socday muddo 3 maalmood ah. Kadib waxaa soo baxday in imtixaankii la gatay, waxaa dhacday in wasiirku ku dhawaaqay si degdeg ah in la joojiyo gabi ahaanba imtixaankii. Hadda qorshe noocee ah ayaa u degsan dowladdu dhankii imtixaankii qaadistiisa? Waayo buuq badanaa ka taagan ama 3 maalmood ma la ogolaan doonaa? 2 maalin maa lamaystiri doonaa, waayo waxaa ku dhawaaqday labaatan 7 imtixaankii dib loogu celinayo. Su-aashkoodu waa midaas, mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran dhihi karnaa dowladdu in ay ilaaliso mas-uuliyadda imtixaanka. Marka hadday go-aansato dowladdu in ay qaado imtixaankaas, sidii oo kale imtixaanka haddii lagu gato suuqyada soo lama dhihi karo. Marka wasaaraddu waxay lumisay kalsoonidii ay ku qabeen bulshada, wayna ku fishilantaa soo lama dhihi karo marka imtixaankii sanad dugsiyeedkan.
Su-aasha dambe wasiirka hore uga jawaabay dhegeysta kala soo weydiiyey, waa mahadsan tahay. Su-aashaada koowaad uu ka jawaabi doonaa imtixaanka ma 3 maalmood oo hore ma la qiimeyn doonaa mase waa lasoo bilaabi doonaa? Hay ahayd su-aasha uu qabay haye wasiir.
Waa mahadsan tahay walaalkay kasoo wacay oo ahaa degmada Afgooye. Imtixaanka gebi ahaantiisa lagu noqonaya 10 maadada muxuu ahaa 7-20 bisha haddii ilaa yiraahday bilaabanaysaa dikoogee dhamaanta. Sababta marka loogu celinayo 3 waa 3 muxuu ahaa qishkiisa lagu dul shaqeeyey. Inaan niraahno 3 wasaaradda ayaa mas-uuliyadii lahayd oo qishka ka baxay defor saa daraaddeed hal la iska dhaafo waa wax sahlan oo la samayn karo. Laakiin go-aanka aan qaadanay annagoo ah wasiiradii maamul goboleedada oo dhan, maaha wasaaradda waxbarashada keliya go-aan ma gaarin, wasiiradii maamul goboleedada oo dhan oo wada tashigii lala sameeyey iyo muxuu ahaa dalladihii madaxdoodii oo dhan oo ilaa 12 dalladooda oo dadka waxbarashada gacanta ku haa wada tashigii lala sameeyey ayay horta tan kasoo baxday. Wax aan wasaaradda waxbarashada ay keligeed go-aan gaar u gaarsi ma jiro. Diyaarintana intaasaa ka wada qayb gasho oo yani wax laga wada qayb galo oo laga wada qabo waxaan waa wax arrin aad weyn wey. Marka madda weyn oo aan loogu wada celinayna waa daryeelka ardayga Soomaaliyeed iyo shahaadada uu ku shirtagayo inay tahay shahaado wax walbo ceeba ka banaan. Ceebtaasay ku timid waxda dood weyn in laga galo u baahan maaha, way timid 104 oo mas-uuliyiinta kormeerayaal oo imtixaanka gaarsiiyey 104 kamida ayaa waxaan sameeyey. Intaasoo ummada Soomaaliya waxay maamushay waa un hal qof waxaa sameeyey insha allah iyadana ma soo noqonayso. Waxaan sameynay waxyaabo badan oo doono ayaan sameynay iyo waxyaabo badan oo hadday xitaa dhacdo ilaahay naga haayo dhacdo oo khayr mas-uuliyiimo noocaas oo kale lagu dhacdo muxuu ahaa qaabkii looga hortegi lahayna iyadana waa ka oo meel nala tala. Marka insha allah waa lagu guuleysan doona.
Ardaydu cabashooyin badan ay bixiyeen, waxaa jirta in ardayda goobaha qaar ammaankooda uusan fiicnayn ama ay maleeshiyada al-shabaab oo kale ay xoogaa galaangalo ku leeyihiin ardaydu inay inta kasoo tageen dugsiyo kaloo magaalada dhinacyadooda kale ku yaala ay ku qaadanayeen oo cabsi aawadeed ay ku qasabtay socod dheer inay soo galeen iskoolada ay aadayeen qaarkood waxa uu ahaa iskoolo gaar loo leeyahay. Culayskaasi marka aad fiiriseen adinka ka wasaarad ahaan, ma qirsantihiin in cabashada ardayda ay sameeyeen ay ahayd wax gar ah?
Runtii in la cawdo oo lasoo banaanbaxo annaga dhibaato weyn uguma ahayn. Waa wax dimuqraatiyada ay ku salaysan tahay. Keliya waxaa xumaan ahayd dad arday sheeganayo inay mataqaanaa meela burburiyaan. In lala hadli waayo, aniga kula hadlaayo waxaan isku dayay in ardada ayagoo banaanbaxay aan u tago oo aan waxu fasiro waa dhex istaagin. Runtii ardada waa lagu soo dhex beentaanay sida aaminsanahay. Dad dhagaxyo wato, murar wato ayaa dhex taagnaa. Arday hadduu mudaaharaada waxaa la yaqaanaa inuu uniformkiisa kusoo mudaaharaado oo soo dharkiisa gashan oo dadka ka duwan oo muuqda u yimaado. Waxay uniform qabo ma dhamayn xitaa 100% intaan ku leeyahay aniga laba goobodan tegay oo mudaaharaad ka socday. Marka muxuu ahaa waa ka xumahay in mataqaanaa dadka siyaasiinta ay siyaasadeeyeen tacliinta iyo imtixaanka. Dad London jooga ayaa waxaa leh hala mudaaharaado, hala kaco, hala yeelo, hebloobo, wax noocaas oo raba inaa mustaqbalka ardayga Soomaaliyeed oo muddada dheer duruufta adag wax kusoo baranaya ay marin habaabiyaan. In la mudaaharaado waa waajib. Waxbay soo qoraan waa arkaa qoraaladooda. Runtii ardayga aadan ugu garaabaa, laakiin wax walba waxaa ka muhiimsan garaashada ugu weyn waa inaan shahaado waxtar aan gacantooda gelinaa.
Waxaa jirta tusaale ahaan ardayda qaar iskuulo kale iyo xaafado fogfog ay ka yimaadeen, magaalada dhinacyo kale usoo wareegayeen, meelaha qaar oo weliba laga yaabo in maleeshiyada al-shabaab waxoogaa ay galaangalo ku leeyihiin ama ay dadka cabsi gelin karaan. Arday badan oo kasoo tagtaa jirto dhinacyada kaleeta timid oo magaalada si ay imtixaanka ugu qaataan, wadooyinkoo xiran iyo waxay soo mareen culaysyo badan. Iskooladoodu waa iskoolo gaar loo leeyahay, waalidiin duruufo kala duwan oo nolola ay haysata ay bixiyaan. Ma idin muuqata culayskaas ay ardayda wax ku baranayeen, iyo haddii la yiraahdo imtixaanku waa ku noqonaysaan, saameynta ay ku yeelan karto?
Aaday noogu muuqataa, waa runtii wax laga garaabana way tahay, laakiin waxaan barbar dhignay garowshada aan samaynayno iyo saameynta ay ku yeelanayso shahaadada. Haddii mar shahaadada u cayso ardayga 12 sano soo dhigtooday 2 maalin 3 maalin oo ziyaada oo dhigtoodo, waxaan barbar dhignay tayada qaadanayo. Marka taasaa nala weynaatay, markaa xisaabtana waa laga yaabaa inaan khaldannahay oo in shahaada la iska siiyo ay iska fiicnayd oo sumcadeedu ay aad u fiicnayd. Laakiin kulley saan u aragnay. Laakiin waxaan shaka ku jirin in ardaygu dhib ku jiraan, garawshan ay leeyihiin, laakiin sidaasa aragtideena noqotay.
Waa maadsantaa wasiir. Waxaa jirta in aad tiraahdeen hadda waxaa la joojin doonaa barihii bulshada muddada imtixaanku uu socdo. Dad badan waxay u arkaan inay taasi xadgudub ku tahay xataa xuquuqda dadka caadiga ah ee magaalada. In aad joojisaan baraha bulshada ay ku xiriirto, ma u aragtaan inay tahay mid aan hadda aad loogu baahnayn? Maxaa idinku dhaliyay inaad go-aankaas gaartaan?
Go-aanka u dhaliyay horta adduunka imtixaanaadku waa fashilmaa, meelo badan adduunka ka fashilmay, dalalkan dariskeena uu ka fashilmay. Intaba social media joojiyey oo markay saas kala noqotay joojiyey si loo xafido. Waxaasoo dhan waxa weye miisaanka aan u yeelayno shahaadada la qaadanayo. Shan maalin social media wax hadda looga shaqeeyo oo xuquuqda bini-aadamka cirka marsiinayo aniga iima muuqato. Danta laga leeyahay marka la waxaynaayana ma aha daagool halacaya hala joojiya ma aha. Waxaa loogu danaynayaa ardada Soomaaliyeed inay wax cadaalada helaan oo aan mataqaanaa yaanyo dariiqa lagu gado iyo shaah ay kusoo korisay buundadii oo buundo ka weyn uusan helin mid soo siiyaana yiraahdeen bax soo galo. Marka waxa dhan loo socdo waxa weeye tayeynta shahaadada qofku
salmiga anagu ma rabno inaan dulbadiba hore ka xirno, ujeedadu taas ma aha. Oo ahaado xukun meel noo yaal oo mar allaala markii aan isniran haddii maalintii u reysay muxuu ahaa la helay baalkan social media la xiri lahaa maalinoo dambe waa badbaadi lahayd. Maxaa yeelay social media way waxaa saxaanka looga dhex shaqeeyey oo horey gadaal loogu waday. Marka haddana waxaa ku talagal ku yahay in saanad ahaan u meel loogu yaal inaan jooji karno waqtigaan rabno. maalinta horeysa imtixaanka haddii la yiraahdo waa la qaadaya, haddii aan aragno inaan wax mushkilada jirin sabab loo xira ma jirto. aragna in uu qashiyo wax noocaas iyo fawdo iyo uu yimaado oo xirin, xataa hadduu qashkaas mid been yahay. Maxaa yeelay aga in qash been loo sheego isku haleeyo oo yiraahdo kan uu imtixaanka noqonaya oo imtixaanka wax kala noqdo.
aada u mahadsanta wasiir. markana dhegeystaha xigan siinaya walaal, magacaaga adoo ku bilaabaya iyo meesha aad joogto, maxaa weydiin lahayd wasiirka waxbarashada cabdulaahi goodax barre oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ah?
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa doctor cumar aadan rooble, waxaan joogaa magaalada muqdisho. waxaan salaamayaa ugu horreyn wasiirka iyo ee falastiin. waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka dhowr su-aalood. mudane wasiir, siday ku dhacday in imtixaanka dib loo iclaamiyo waqtiga la gelayo iyada oo aan la ogaanin cidda imtixaanka bixisay, ama wax la isla xisaabtana oo muuqda aan la samaynin in dib loo iclaamiyo imtixaanka sida go-aan looga gaaray? waxaa sheegtay in baraha bulshada la xakamayn doono oo la xiri doono inta imtixaanku socdo, soo ma muuqato in ay suuragal tahay oo ay ka warqabto wasaaradda waxbarashada in imtixaankii dib loo qashi karo oo la heli karo, suuragal tahay dib loo helo imtixaankii inaad dareensan tihiin maadaama aad raadin baraha bulshada la xiraa? waxaad eedaysay wasiir waalidiinta iyo ardayda oo aad eedaysay inay qeyb ka ahaayeen inay imtixaanka qashaan oo ay gateen imtixaanka adigo aan eedaynin wasaaradda waxbarashada iyo howlwadeenadii waxbarashada, soo ma u muuqato in mas-uuliyaddii aad ka gambanaysaan oo aysan wasaaraddu qaadanaynin mas-uuliyaddii ayagu ay lahaayeen oo loo idmaday?
waa mahadsantaa rector cumar. su-aasha u dambeysa waa uu ka jawaabay wasiirku, dhowr qof oo kaa horreysaa weydiisay su-aalaha kalaan hor dhigaya. hay wasiir.
waa mahadsantahay. horta marka u horeyso arrinta baraha bulshada waa kan sheegay. waxaan u baahannahay inaan xukunkaas haysanno oo markii baahidu timaado aan isticmaali karno. ma aha ujeedadeena inaan baraha bulshada aan intaan ku orodna aan dedegineyno. haddaan aragno inaan imtixaanku si fiican noogu socdo, baraha bulshadu aysan kaalin muxuu ahaa gurcan aysan ku lahayn, sababaanu arrimaha arrintaas u galno male. laakiin haddaan aragno wixii maalinta dhowe dhacayo kale inay dhacayaan, atleast waa inaan tuul meel noo yaalla u yahay taa, sidaasaan aan horey naga jawaabin. arrinta kale muxuu ahaa sidee muxuu ahaa imtixaanka u ciilaamsan idinkoo aan falgabdiyeedkaas qofki galay aan haynin. runtii waxa udhexeeyey waxay ahaayeen maalintaan ciilaamnay iyo maalinta aan qabanay waxaa udhexeysay hal maalin iyo bar. fikir aad u ballaaran ayaan ka haynay oo boliiska iyo annaga aadan hoos ayaan ka wada shaqaynaynay. muxuu ahaa waanan hubnay inaan helnay qofki, laakiin qofkii oo markaas aan meel aan ka qaban karna aan joogin, meesha ugu habooneyd aan joogin ma ciilaamin karin. laakiin haddana maadaama aan rabno in imtixaanka sida ugu dhaqsaa badan dib loo qaado sababo badan oo jira awgeed, sida muxuu ahaa annagoo rabno inaysan ardadu aysan gefin jaamacadaha waqtigii la qaadanayo iyo scholarshipska, ma aanan rabin inaan waqti badan qaadano sababta aan ugu dhaqsanayno taasi ahayd. marka mar haddaan hubnay qofkii muxuu ahaa eedaysanaha inaan gacanta ku dhigi doono, sababa aan u sugno ilaa boliisku intay gacanta ku qabtaan kadib la sheega ma aysan jirin. alxamdulilah ilaahay waa fudeyey. muxuu ahaa boqol iyo afar goobood goob ka mida ayaa runtii muxuu ahaa falkeena nagu celisay. ilaahayna waa fududeeyey inaan helno. haddana waa ciilaaminay, waqtigii waa socotaa, shaqadu meel fiican kutalagalkeedu socdaa. waxaan aaminsanahay in kutalagalku aada u fiican yahay. 27-kana imtixaanka waddanka meel kasta laga qaadaa insha allah.
waamaadsantahay wasiir. Marka meeqa arday ayaa galaysa isku geyn imtixaanka hadda aad iclaamiseen?
Imtixaanka hadda la iclaamiyey intii awalgeli laheyd galayso oo ah 31,000 iyo jajab adii 32,000 wax ku dhow ayaa galaya insha allah.
Mudane wasiir, ugu dambeyntii maxaad jeclaan lahayd ardayda ku dhegeysanaya, waalidiinta ku dhegeysanaysa, in aad ka tiraahdo imtixaankii hore fashilmay iyo midka aad hadda qorsheynaysaan?
Waa maadsantahay, waa fursad fiican oo aad siisay aadankaaga mahadcelinaya. Horta marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo arintan qaabka daran ee dhacday. Ardayda soomaaliyeed iyo waalidiinta meel kastay joogaan aan uga tacsiyeeyo. Wax wasaaraddu ay ku talagashay maaha, haddaad ii aaminaysaan, wasaaraddu waxay qabatay shaqo runtii haddaad xogaal u noqotaan aad ku ammaanaysaan, oo aada u ballaaran oo aada u dhib badan oo mataqaanaa taxadir badan oo farsamo badan oo technologyga la isticmaalayo runtii. Marka waxaan ka tacsiyeynaya waxaasoo dhan oo la sameeyey in haddana tacdigan uu dhacay, waa ka tacsiyeynaya, waa wax dhaco oo wax adduunka oo dhan ka dhaco, waa wax halkan ka dhacay hadda ka hor oo markii horeysaan ahayd waqtiyadii hore, dowladihii hore iyo teen aan hadda jirtaba intaba way dhacday. Laakiin waxa ugu muhiimsan oo aan rabaa inaan waalidiintii ardayda u sheego, wax nagu sahlan maahayn inaan imtixaankaas joojino, maxaa yeele waxa aan u xilanayno oo runtii karaamadeena iyo sharafteena aan muxuu ahaa ay dul saaran tahay, waa in ardaygu uu helaa wixii uu istaahilay oo adduunku uu ictiraafayo. Waa qorshinay imtixaanka, imtixaan aada u wanaagsanaan dejinay, muxuu ahaa haddana kasoo socdo talada aan bixin lahaa waxa weeye kasoo socdo u ictiqaada in aada u hesheen layli aada u hesheen. Imtixaanaadku waxaa laga dejiyaa database weyn, waxaa laga dhex dejiyaa, kama duwanaanayo imtixaankii horey, wax badan uga duwanaanayo ma jirto. Su-aalaha unbaa siiqadiisa kala duwan, laakiin imtixaanka tayadiisa waa islakiin. Haddii aad kaa u diyaar garowday, kanna waa u diyaarad u tahay. Marka ha sharaysanina, muxuu ahaa ha dhibsanina, insha allah waa guuleysanaysaan. Guulaan idii wada rajaynayaa, waxaan idii rajaynayaa kuwa shahaado ay istaahilaan oo adduunka ugu faantagaan hela inaad noqotaan. Annagana wasaarad ahaan insha allahu waxaan ku dadaaleynaa in wixii dhacay oo kale aysan soo noqon. Aan kulligeen bir ramadaan weye aan muxuu ahaa ilaahay barino, ilaahay nabad kuna fuguleeyo, muxuu ahaa hala shaqeeyo, muxuu ahaa guulna waa idiin rajaynaa dhammaantiin.
Aad umaadsantahay mudan wasiir. Inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdulaahi Goodax Barre. Tan intaan dibdiba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
waa hagaag intaasi aan kaga gudubna barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan oo halkaa nagala socodsiinayse. Waxaad naga dhegeysanaysaan weli Washington, bal markana war dhinaca magaalada Muqdisho degdeg ah. Haddii bal aan ku leexano wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho, waxay sheegayaan in qarax baabuur uu caawo fiidkii ka dhacay degmada Xamarweyne, gaar ahaana dhabarka dambe ee taalada SYL. Haddaba qaraxan ayaa waxaa la sheegayaa in uu ka dhashay baabuur laga buuxiyey walxaha qarxa, ilaa iyo haatana macadda halka lagu dhuftay iyo sidoo kaleeto meesha la dhigay. Qaraxaasi ayaa waxa uu dhacay hal saac kadib markii Muqdisho laga afuray. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa waxaa ugu jira wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Xasan Kaafi, soo dhowow, bal qaraxaana faahfaahin naga sii.
Waa maadsantahay Sahre Cabdi Axmed. Xilligii afurka kadib magaalada Muqdisho, gaari nooha oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa la dhigay dhabarka dambe ee taalada SYL una dhow hotel Muna iyo beerta Nabadda oo dhinaca kale iyana kasoo jeeda. Gaariga ayaa hal mar qarxay isla xilligaas, waxaana goobta markaas ay ahayd mid mashquula, waayo dad badan oo beerta Nabadda inta badan waa meel loos oo dalxiis qaba ama dadku ay waqti ku qaataan. waxaana dhinaca kale jira labaajo iyana gaadiid badan lagu dhaqo, baabuurta ay dhoogan yihiin, maqaayado iyo goobo timaha lagu qurxiyo ayaa goobta ka furan. inta u dhexeysa hotel Muna, beerta Nabadda iyo taalada SYL dhabarkeeda dambe ayuu gaarigu ka qarxay. mar qura ayaa korontadiina tagtay. Waxaan la xiriiray maamulka idaacadda kulmiye oo goobta ka dhow, waxay ii sheegeen markii qaraxu dhacay ay idaacaddu hawada ka baxday. Goobtii qaraxu ka dhacayna ay isku soo wareejiyeen ciidamada dowladda, laamaheeda amniga kala duwan, ilaa iminka qof shaqsi macnaha ka madax banaan ciidamada dowladda oo goobta tagtay ma leh. Waxaa goobta jooga ciidamada dowladda markii qaraxu dhacay. Kadib waxayna ahayd xilli aad dadku ay meesha aada u mashquul badneyd, haddii la dhihi lahaa dadka lugeynaya iyo gawaarida goobta maraysa intaba
waayahay. Ilaa iyo haatan marka cid wax ku noqotay oo wararkooda ay idinku soo duulduulayaan ama aada maqlaysaan ma jirtaa?
Maya saara, ilaa hadda dhimasho iyo dhaawac iyo khasaaraha inta uu leeyahay cid ka warbixisay ma leh. Goobta waxaa ku gadaaman ciidamada dowladda oo dhinac walba oo jidadkaasi wadooyinka soo gala ayay xireen. Waxa ay ku jiraan baaritaan, cidna looma ogolaan weli inay goobta usoo dhawaato. Hase ahaatee marka la fiiriyo qaabka gaarigaasi goobta farxay iyo wadada ciriirigeeda, waxaa aada loo qiyaasayaa in meesha ay dhibaato badan ay iman karto ama dhimasho ama dhaawac, laakiin tirada lama ogan karo. Waa goor hore weli, waxaana goobta weli ku dhex jira baaritaano ka wada ciidamada dowladda.
Waa tahay isla haatan warar waxaa nasoo gaaraya qarax kale in xataa la maqlay isla goobta agteeda. Ma jiraan ambalaasiyo gelaya ama dad xataa qaraxaasi labaad inaad maqasheen ama idinla soo xiriirto wax idin sheegta?
Maya, ilaa hadda uba ognahay sahra, waa dhici kartaa in mid kale uu dhaco, waayo goobta si rasmiya annaga uguma sugnin. Dadku afur bay kala jiraan, laakiin qaraxaas hore oo keliya ayaa ilaa iminka la ogyahay oo gawaariga nooxada oo qarxay. Waa dhici kartaa sida Muqdisho looga bartay in qarax markuu dhaco oo dadku isku yimaadaan, haddana mid kale uu dhaco way dhici kartaa. Laakiin hadda kaa labaad oo aada sheegaysa welibayna soo gaarin, laakiin waa wax dhici kara. Haddaan kusoo laabto qaraxii gaariga noorhada ahaa, dad badan oo meesha gurmad ahaan u aaday, gawaarida ambalaasta waa la xiriiray, laakiin waktigu wuxuu ahaa waqti afura oo afur u wada fadhiyeen, islamarkaana dadka meesha imaan kara ay aada u kooban yihiin. Marka meelo kala duwan dad ganacsiyo ku haysta isla goobtaas oo aan la xiriiray, qof waliba waxa uu ii sheegay in qaraxu dhacay, gaarigu uu qarxay, laakiin khasaaraha uuse ka warqabin ayna joogaan meesha ciidamada dowladda oo diidan in dadku ay gudaha u galaan ama ay ogaadaan dhibaatada meesha ka dhacday. Marka hore iyaga ayaa raba inay baaritaano ka sameeyaan, kabacdina la ogaan karaa khasaaraha meesha ka dhacay, dhimasho iyo dhaawac inta ay laegtahayba. Laakiin waxaa jira burbur soo gaaray xarunta iskaashatooyinka gaadiidka oo goobta ka ag dhowey, iyo dhismayaal meesha ku dhowaa oo gaarigu markuu qarxay burbur uu soo gaarsiiyey ayaa la ii sheegay.
Xasan Kaafi, waad mahadsan tahay wararka kusoo kordha qaraxaasi. Haatan wararkiisa ayna soo gaarayaan sida la sheegayo iyo midkaasi aada noo xaqiijisayba idaacadaheena dambe ayay dhegeystayaasha ku maqli doonaan.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii Dhaqanka iyo Hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, 6-7 ayaa maanta oo Arbacaha waxaa laga joogaa maalintii mar labaad ay Soomaalidu hurdada ka kacday, maalintii ay xusuusatay dardaarankii Allaha u naxariistee xilgamaagii weynaa Sayid Maxamed Cabdilla Xasan, mar kale maalintii uu balaalay dabkii uu wadaadku shiday ee geeridiisa kadib inuu bakhtiyeen la mooday. Waa 19 May 1943. dagaalkii labaad ayaa weli dunida ka aroosan. Wuxuu ahaa xoogagii waaweynaa ee arlada dagaal u dhexeeyey, ha yeeshee garaaftay malaayiin kale oo Afrika iyo Aasiya ku dhaqnaa, kuwaasoo inaba aan colaadaas bilow iyo dhammaatoona wax tala a ku lahayn. Iyadoo haddaba ay weli colaadaasi taagan tahay, ayaa waxaa baraarugay guud ahaan ummadihii ay xoogagaasi haysteen ee hurdada dheer ku jiray Hindiya ilaa Masar, galbeedka ilaa Afrikada bari. Dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gilgishay. Qareennadii gobonnimada ee dunida saddexaad ayaa fariimaha isu tabiyey, isuguna baaqay ummad waliba inay dow u leedahay cidda gumaysiga ku haysata inay ka xorowdo. Soomaalidu waxay ka mid ahayd quruumihii ugu horreeyey ee inta himiladaasi ku dhex fiday wax ku qabsaday. Dareenkaas madax banaani doonka ah ayaa wuxuu ku dhiiriyey dhallinyaro 13 oo kala qolo iyo kala dagaanba ah, asii soomaalinimo isu keentay. Wuxuu ku dhiiriyey in May 1943 ay abuuraan urur siyaasadeed casri ah dhulka soomaalida kii ugu horreeyey. Waa markii dambe ururkii xisbiga isu rogay ee magaca Iswaaciil amaba Leego taariikhda ku galay mabaadi'diisana ay ugu weynaayeen xoreynta iyo midaynta Soomaalida inta la kala qoqoobay geeska Afrika ku kala firirsan iyo qorista af-Soomaali. Waa isla mabaadi'dii uu xisbigu ku taabay taageerada buuxda ee dadweynaha, taasoo ay ku suura geliyeen waxbaridii siyaasadeed ee toddobaad walba ay ummadda siin jireen iyo halgankii ka dhabta ahaa ee madax bannaanida dalka darteed ay ugu jireen. In yar mooye tii miyi joogtay iyo tii magaalo joogtayba muddo gaaban bay Soomaalidii isku calool ku noqotay. Geeska Afrika kob ay kaga nooleydba leegadii ayaa isku uur ka dhigtay. Ereyo kooban oo la isku aaminay ayaa la wada qaybsan yahay oo ruux walba dabnaha ka saaran. Waa gobonnimo, waa calan, waa qarannimo, waa midnimo. Oo inkastoo gumaystayaal saddexeeya ay markaas dalka ka talinayeen, haddana xisbiga ayaa markuu doono dadweynaha kiciya, markuu doonana fariisiya. Dhallinyarada 13 ahayd iyo xubnihii kale ee gadaal uga biiray bay waxay ku guulaysteen ummadda inteedii badnayd inay dubaaqa ugu ridaan qabyaaladda iyo ku dhaqankeedu inay yihiin waxa asaagood ka reebay ee baday in la qaybsado lana gumaysto. Mar qura intay doodaas wadan ahaan u rumaysatay ayaa muddo gaaban gudaheed waxaa geyiga gabaabsi ku noqotay Soomaali mooye cid reer hebel sheegata. Taana sida ila tahay waxaa ugu wacnaa madaxdii xisbiga oo iyaga u dhowdu daacadka ahaa wixii ay dadka u sheegayeen. Waxay hubsadeen ummad kala qaybsan, qaarkeedna uu qaarka kale gundaha ka eega, inaanay meel gaari karin, cadowgeedana u jilib dhigi karin. Markaas baa halkudhegyadoodii midkood wuxuu ahaa, kani waa ugaas, kani waa addoon, waa inaan ilowna. Shirkii la isugu yimaado iyo kulankii meel lagu qabtaba waxaa leegada iyo dadkii taageeri jiray dhaqan u ahaa inay mar walba Soomaalinimo isku guubaabiyaan, istaakulayn dhexdooda ah ay isku tirtirsiiyaan, iskuna dhaarsadaan inay isku duubni ku galaan la dagaalanka cadowga gumaysigooda u sii ooman. Mararkaas oo kale iyaga oo digtooni u taagan ayay si wada jira ugu luuqayn jireen heesihii xilligii gobonnimo doonka tii ugu caansanayd, heestii Cali Mire ee meedisadeeda ay ka mid ahaayeen Soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin. Idinkay isu tooqahayo, idinkay isku taamahaye, aadanuhu tacliin barayo waddankiisi taageer. Tulta geela oo dhacan baa toogasho u bareertaan, ma dhulkaas dhan ay tegaybaan ninna dhagax u tuurayn. Hadba waxaan la tahaayo togoga uga qaylshaa nin dhulkiisi cadow taabo u tulwaayay baan. Waxay awood u yeelatay muddo gaaban inay ku gaadho dalweynaha Soomaaliyeed oo dhan, jigjiga iyo wardheer, berbere iyo hargeysa, boosaaso iyo qardho, gaalkacyo iyo beledweyne, xamar oo lagu aasaasay iyo kismaayo, baydhabo iyo xudur, gaarisa iyo wajeer, intaas iyo tuulooyinka iyo deegaanada raacsanba naadiyo ka hawlgala ayay ku lahayd. Tabihii midaynta iyo guubaabinta ummadda uu xisbigu u adeegsan jiray kasha iyo laabteedana ku taabay maansada ayaa ugu waxtaroonay. Sida la wada ogyahayna, hidde ahaan markii ay colaadi qabaailka Soomaalida ka dhex aroosanto, gabyaa waliba isaga ayaa tolka uu ka dhashay qareen u ahaa oo gabayada marna ku dagaal gelin jiray marna kaga daafici jiray wixii eeda ah oo loo soo jeediyo. Xilligii leegada ayaa maansayahanadii sidaas ahaa isbeddel weyni ku dhacay. Mar qura ayay maansadoodii waxay u rogeen tu ay Soomaalida ku wada guubaabinayaan oo qabyaaladana ay ku nacsiinayaan. Muddo gaaban ayay waxay ku noqotay maansad dadweynaha qaranimada lagu jeclaysiinayo laguna tusaayo gumaysiga haysta si heeryadiisa ay isaga tuurto. Meel walba oo dhulka Soomaaliyeed ka mid ah waxaa ku noolaa kana hawlgeli jiray rag iyo dumar fara badanoo urinta qaybaha maansada magacyo waaweyn ku lahaa. Kuwaas ayaa iyagoo mabaadi'da xisbiga hirgelinaya waxay qayb weyn ka qaadan jireen abaabulka ummadda iyo qaranka yeelkeeda. ugu dambaysta waxaa mudan inaan halkan ku xuso laba arrimoodo wax ku qaadasho ugu filan dhalinyarada maanta joogta iyo sidoo kale ragga iyo dumarka siyaasadda dalka hoggaanka u haya. Tan hore waxay tahay 13-kii leegada aasaastay ee soo hoynta madax bannaanida ku guulaystay qabiilisuma keenin. Markay is-urursanayeen tololkii ay ku kala abtirsanayeen cidina ma ay tixgelin. Laba ka mid ahayna waxayba ahaayeen walaalo hooyo iyo aabba qurihii ay wada dhaleen oo isku uur ka soo baxay. Arrinta labaadina waxay tahay 1906-kii dhalinyaradaasi markii ay guulaysteen ee gobolnimadii la taabay midkoodna xubin kama noqon xukuumadihii la dhisay oo weliba xisbigii ay iyagu abuureen uu hoggaanka u hayay. Midkoodna kuma doodin in Soomaalida kale uu dheefta gobolnimada ka xigo, sidaas awgeedna wasiir ama xataa wasiir ku-xigeen laga dhigo. Macnaheedu wuxuu yahay magac mooye siyaasadda manfac uma ay gelin, markii dambena kama ay doonin. Badankood iyaga oo sabool ah oo beerkooda aan beer ka xigin ayay god galeen, weliba iyaga oo arkaaya gumaysi kalkaalkii shalay la dagaalamayay shisheeyahana basaaska u ahaa oo mirihii ay beereen ka durduuranaya. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeedo maanta halkaa haynoo tuugo waayno toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
أحمد فارح على إذا جاء برنامج كاسي لقن كي يهدها إذا عدين هبين ما يوقب قب ويهي وطهي وحان إذن لنا عبد القادر محمد مرسلي يعني وأسارة عبد أحمد بشير أبي كرب دمانتين بنتين ومركل اسمه لدونه نبي أمان كاسي ديهين أنا غسي تقنو
المدد يا حبيب الله المدد يا سير الإله المدد يا ابن عبد الله المدد furqaaga garshi dunidiyo dadkaaga haqiya daawad dow bayami alla darjada kusiyay kuirida haya habibi waiga dintiyo furqaaga garshi dunidiyo dadkaaga haqiya daawad dow bayami ya rasul allah al madad ya habib allah al madad يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد hadana dabqashada ilaa wo
to wacdiyabohay.